kao što smo najavili, dragi naši slušalci, danas razgovaramo sa misionarskim đakonom Goranom Anđelkovićem, koji je gost u našem studiju, a izabrali smo da tema našeg razgovora budu svetitelji, ponovo da pričamo o toj temi. Naravno, ovog puta nam je povod taj što danas proslavljamo dva poznata svetitelja, veoma cenjena u srpskom narodu, naročito kada je reč o Svetom Prohoru Pčinjskom, a koji je na neki način, mi ga smatramo našim, jel? Zato što se njegov manastir i nalazi na teritoriji Srbije, a tu je i Sveti Jovan Rilski, takođe veoma blizak srpskom narodu, iako je reč pretežno o svetitelju koji je, se pre svega proslavlja u Bugarskoj. No, svako dana proslavljamo nekog svetitelja, ali neki svetitelji, neki sveci su nam, eto da kažem, možda bliži, prisutniji su u narodu. Drugi povod za ovaj razgovor jesu srpske slave. Krenuli smo već, zahuktavaju se polako srpske slave. Juče smo proslavili Svetog evanđelista Luku, pre nekoliko dana i Svetu Petku, a tek kreću slave sada u mesecu novembru. Znamo da ih ima uvek dosta i bit će ih, Bogu hvala. I eto, kažem, sve to zajedno je povod da ugostimo đakona Gorana Anđelkovića, pa pre svega pomaše Bog i dobro nam došli u program Radija Zlatousti.
Bogu da vas opa dobro i želim svako dobro i svim vašim slušalcima.
Na svetoj arhijerejskoj liturgiji, ili ne mora da bude arhijerejska, na svetoj liturgiji slušamo jedan je svet, jedan Gospod Isus Hristos. A sada opet govorimo i o drugim svetiteljima. To malo zvuči paradoksalno. Dakle, jedan svet ili smo svi sveti?
Pa mi ne možemo da budemo sveti sami po sebi. Naša svetost dolazi u stvari od Hrista. I kao takvi mi jesmo deo, svaki čovjek koji je na ovoj planeti, koji se uputi prema Bogu, je deo puta Božjeg da postanemo svi svetitelji u njemu, jer bez njega ništa nismo. Tako da kad govorimo danas o svetiteljima, govorimo pre svega o ljudima kroz koje se projavila svetost Boga.
Mnogi ljudi kad govore o svetiteljima, pogotovo oni koji nisu temeljeni toliko u crkvenom životu, smatraju i poistovećuju svetiteljstvo sa bezgrešnošću ili sa veoma malim brojem grešaka, i onda ih iznenadi kada, čitajući istorije nekih života nekih svetitelja, se suoči sa nekim detaljima, naročito je to u pitanju kada su u pitanju vladari koji su postali svetitelji, pa su oni naravno bili ratnici u pojedinim prilikama. Šta nekoga čini svetim? Osim to što živi u Hristu i što ga sam Gospod čini svetim.
Da. Pa, pre svega, sam osnov svetiteljstva se svodi na projavu svetosti Gospodisa Hrista. A sa druge strane, tu se pojavljuje vera za one koji još uvijek nisu u veri, nada za one koji još uvijek nemaju jaku nadu, i pre svega i najosnovnije, to je ljubav. Ona ljubav koju možemo da poistovetimo sa onim što je rekao Gospod, da trebamo da ljubimo i neprijatelje svoje. Znači, bez obzira na to kakav je ko život imao, ali su motivi njegovog života vrlo bitni. Ne po onom principu da cilj opravdava sredstvo, nego obrnuto. Rekao bih samo jednu stvar koju mnogi često pogrešno tumače. Naprimjer, govori se o tome da ne treba činiti od drugima ono što ne želite da vama drugi čine. To je rekao Konfučije, to nije rekao svetitelj. Ali za razliku od njega, Hristos je rekao, činite ono što želite da drugi vama čine. Jer ukoliko vi ne činite, to ne znači da ćete činiti dobro, ali ako činite dobro, to automatski znači da ne činite loše. Tako da i sama ideja svetiteljstva, u zavisnosti od neke verske zajednice ili proverske zajednice, svako može da tumači na svoj način, ali barem kod nas u pravoslavlju, svetiteljstvo se zasniva u stvari pre svega na tome koliko se blagodat Božija i projavi kroz svetitelje i koliko je Gospod prisutan kada se tu projavljuje. Najčešće može da se desi da ima ljudi koji su tihi i da svedoče svetiteljstvo negde nepoznati, a da se kasnije njihovo telo pojavi kao netljeno ili da se kod na njegovom grobu projavljuju razna čuda. Tako da ne mora uopšte čovjek da bude na nekom specijalnom mestu, da bude u crkvi ili nešto tako. Bitno je da čovjek ima veru, da se nada i pre svega sa ljubavlju da prilazi svemu.
Ja sam i htjela da vas pitam, da li je za svetiteljstvo neophodan podvig i ovo što ste vi sada upravo govorili, da li taj podvig mora da bude neki koji je onako veoma snažan? Mi znamo da u istoriji, u žitima prosto svetih, možemo da pronađemo neke kojima se stvarno divimo kao svetiteljima, velike mučenike, zatim imamo stopnike, to je također jedan veliki podvig, rekla bih, i generalno mnogi svetitelji jesu podvižnici, ali upravo da se vratimo još jednom na ovo što ste govorili, da li to moraju da budu tako veliki podvizi ili svetitelj prosto može postati svako od nas? Mi se ponekad, čini mi se da nam se čini da smo mi svi daleko od svetiteljstva.
Da vam kažem, Hristos je dolazio među nas i pre njegovog raspeća. To je dokaz i u vreme još Jevreja, kada je Avram ugostio Svetu Trojicu i tako dalje. Znači, ne možemo da govorimo samo o vremenu posle Hrista i njegovog stradanja, jer je on u stvari njegovom žrtvom obrisao grehe sveta i pozvao sve ljude na planeti. I dokle god njihov broj takvih ljudi koji su sveti, kroz koji se nešto prožima i koje daje svetost ovom svetu, ne ispuni broj otpalih anđela, neće biti kraja sveta. Ali to jedino Gospod zna. Ne mi, ne možemo čak ni da naslutimo ni kad bi to moglo da bude. Ali i od prvih vremena se govorilo da su to poslednja vremena, jer su se već onda javljale stvari koje su prorečene, a danas tek možemo da kažemo sa sigurnošću da smo i mi deo tih poslednjih vremena. Još jedan dokaz da jedan dan u Gospoda je 1000 godina kod nas ljudi. E sad, šta je vrlo bitno za čoveka da se on sam uputi na put spasenja, je, kao što rekao, vera, nada i ljubav. Ali svi ti ljudi koji su spašeni, bez obzira da li su prihvatili hrišćanstvo ili nisu, bez obzira da li dolaze u crkvu ili ne, su već na putu svetiteljstva i već su na putu spasenja. Se zavisi od nas da ćemo da padnemo, da li ćemo odmah da ustanemo, da li će neko da nam pomogne da ustanemo ili će Bog da nas nosi na rukama svojim do posljednjeg momenta. Tako da se često dešavalo da čak i ljudi koji u tišini jednostavno molitvom svojom čine veća čuda i veću dobrobit za čitavo čovečanstvo nego mnogi ljudi koji su i poznati i čuveni i sa mnoštvom medalja i šta ja znam, tako dalje.
Naravno, ja bih sam ovdje dodala, ako smijem da dozvolim sebi da vas dopunim, ali sigurna sam da vi nešto slično mislite. Sa jedne strane imamo ono da se ne može svetiljka sakriti, ono uvijek na gori stoji, nekako tako bih rekla, uvijek je vidimo kad je neko svet, s jedne strane vidimo, a sa druge strane zaista ima mnogo, naročito među pustinjacima, ljudi za koje i ne znamo da su sveti, a oni su verovatno žive tim svetačkim životom. Šta bi bio svetački život?
Možda ću se ponavljati opet, svetački život zaista jeste vera, nada i ljubav. Ali svaki čovjek, kao što i preleži bolest na drugačiji način, tako svaki čovjek ima svoj put za spasenje i svoj put svetiteljstva. Tako da mnogima je potrebno da imaju nekoga sa čvrstom rukom koji će da ga uputi, koji će da ga stalno opominje, da ga čak i kažnjava, dok je drugima potpuno obrnuto, potrebno da ima potpunu slobodu, mir, a pre svega ljubav sa drugim ljudima i mogućnost da on sam pronađe put koji će njega u stvari da na najbolji način mu dozvoli da priđe tom svetiteljstvu. E sad, kada gledamo da li je naš put koji smo mi izabrali najbolji, to se vidi najviše u tome da mi kao ljudi pokušavamo da nađemo načina ili barem želimo da uradimo nešto na neki način, a od toga koliko se to ispunjava ili po promisli Gospodnjoj imamo ili nemamo i dozvoljava, jer nikad mi ne znamo šta je za nas zaista dobro, jer mi imamo vrlo malo informacije o tome šta će da se dogodi, a još manje o tome šta se događa konkretno oko nas, ili po popuštanju imamo ova iskušenja. To često ljudi danas zaboravljaju, da iskušenja postoje iz generacije u generaciju, i jednom kad naučite šta je iskušenje, znači potpuno promašeni cilj svog života i uopšte bilo čega što radite, znači tu treba voditi računa, tu treba obratiti pažnju. Znači, ukoliko izbegavate iskušenje, ukoliko ne iskušenja kao iskušenja, iskušenja ne može da se izbegnu, nego ukoliko izbegavate greh tih iskušenja, vi ste već na pravom putu, to jest putu svetiteljstva.
Mi evo i danas proslavljamo dva velika svetitelja, juče smo proslavili svetog evanđelistu Luku, to smo već pomenuli. Koliko je za ljude važno i da čitaju žitija svetih? Ja znam da su mnoge kuće hrišćana ispunjene ikonama svetitelja. Da li je to bitno i važno? Da li je, koliko je važno zapravo da se osvrćemo na te njihove primere i da imamo eto tako veliki broj ikona u kući? Kakvu ulogu svetitelji imaju u našem životu?
Pa evo, malo ću vas ispraviti, ipak danas vi ste samo pomenuli, da kažem, dva nama bitna i značajna, ali ima i prolog Joil, koji je bio jedan od 70-orice, 800 godina pre Hrista je propovedao o tome da treba kroz plač sveštenici da se mole za grehe naroda, što danas važi ne samo za njih, nego za sve nas, govorimo o čitavoj planeti. Pa zatim o mučeniku Varu, koji je također bio jedan od istaknutih mučenika, ali je vrlo bitno znati da same slike kao slike naših roditelja, naših predaka, naše dece nama na neki način daju mogućnost da uspostavimo relaciju sa njima, barem u mislima, ili na neki način da se sjećamo nekih dobrih, lepih trenutaka. Tako ikone mogu čovjeka da podsjete na njihova mučenja, njihova stradanja, ne zbog njih, nego zbog reči Gospodnje, da je on došao na svijet da ga spasi. Ali sami ljudi koji poštuju sve te svetitelje i koji dolaze redovno u hram, koji su kod nas, barem ne samo u Srbiji, nego i u većini pravoslavlja, ispunjena skoro svaki centimetar ikonom nekog, to jest prikazom nekog od svetitelja, najčešće ljudi imaju ili jedno mesto u kući ili čak neki po čitav zid ispunjenih raznim ikonama, da bi ih podsjetili na sveca tog dana ili barem na ono što su oni uradili za čitavo čovečanstvo, i da na neki način pokažu put tom čoveku da je cena koju će oni da plate za taj put prema svetiteljstvu veoma mala u odnosu na ono što su do tada uradili i Hristos i svi svetitelji.
Srpski čovek, Srbi zapravo imaju i svoj poseban način proslavljanja svetitelja, i mi se upravo nalazimo, i to smo pomenuli, u tom periodu kada kreću razne slave. Kako se dosljedno proslavlja svetitelj?
Znate, u zavisnosti od toga gde se čovjek nalazi. Na primjer, daću nekoliko ekstrema da vidite, recimo, da ljudi čak kad su bili u rovovima, na primjer, za vreme ratova, oni izvade parče hleba koje su sačuvali i osveštaju ga tu na licu mesta, pomole se svi zajedno da podele među vojnicima tu, tako da je taj pomen, jednostavno svi ljudi sećanje na to, isto kao recimo mi koji gledamo ikone u hramu kada ulazimo i kada se poklonimo, ili kada se čitaju psaltiri ili poju tropari i tako dalje. Vrlo je bitna ta relacija, što ja kažem, vere, nade, ljubavi, koja uzvišava čoveka na taj način. Jer time što se čovek seća svetitelja koji su već pod kapom nebeskom, kako mi kažemo, tako se i on uzdiže među njih na isti taj način, sećajući se njihovih dela i razmišljajući o tome da čak i u ratnim uslovima, takvim kakvi su, ipak ostanu ljudi, pre svega. Kao što je rekao naš arhipastir, patrijarh Pavle, najteže je, ali najpravednije biti čovek.
Meni sad ostaje samo da našim slušocima čestitam današnje praznike, onima kojima je danas drugi dan slave Svetog Luke također čestitamo, i eto da vas pozovemo da idemo putem Hristovim, a setite se da nam je Gospod uvijek poručivao da je On put istine i života, i kao što smo čuli od našeg gosta, misionarskog đakona Gorana Anđelkovića, ako želimo da postanemo svetitelji, pa imamo jedan ne tako težak, ali možda i ne za nekog i ne lak zadatak, a to je da verujemo, da se nadamo i spasenju, naravno, nadamo se drugom dolasku Hristovom, i da volimo ljude oko nas i sebe same. Pa eto, nije teško, ili možda jeste, odlučite sami biti svetitelj.